Laudetur Jesus Christus, ec est Statio Radiophonica Vaticana.
Die 26. Mensis Juni anibis millesimi tredecimi. Franziskus nunti apostolicis dixit. Proponite bonus pastoris. Domnus apostolicus Franziskus tempore matutino veneris die nuntius apostolicus tutius mundi admisit qui hoc die a benedicto decimosexto iam vocati in civitate Vaticana consultationes instituendi causa convenerant. Franziskus in allocatione curam legatis apostolicis abita difficilis vitae conditionis quas legati in ecclesiae universali inserviendo suscipiunt in memoriam revocavit eius alicientes ut eas possibilitatem ad Deum sine honore bonorum temporalium et necessitudinum magis accedendi tucerent. Confirmavit quoque munus grave legatorum quae ad episcopus singularium diocesium elegendus exercerent ut bonus pastoris proponerent eius adhortans. Franziskus unitas loco decidii preceptum Dei. Intra ambitum institutionis catechetice de ecclesia Domnus Apostolicus Franziskus extulit ecclesiam neque institutum subsidiis procurandis neque consociationem finibus cultus civilis aut rerum politicarum assequendis sed corpus vivens esse. Papa dixit apostolum gentium Paulum corpus Christi cum ecclesia iam comparavisse loquendo unitatem membrorum ecclesiae necessarium esse. Unitas semper decidio anteponitur. Decidia a nobis invicem et a Deo separantur. Nun dubium est, quominus decidiis multum discamus, sed pericula multu graviora sunt. Ne ingrediamur ergo omnino viam decidi et decretationis. Nus omnes uniti esse debemus et controversias dirimere. Sanctus Joseph post hac quoque in Messali Romano. In posterum Sanctus Joseph in preces Eucharisticas Messalis Romani inserendus est, id est postquam Beata Virgo Maria adita est. Quas mutationes congregatio de culto divino et disciplina sacramentorum Mercurii die palam fecit. Congregationem ipsam diversionibus in linguas occidentalis magni momenti provisuram esse ad quas quoque lingua theodesca pertineret. Decretum eo publicum juris factum esse, quod sponsus virginis Mariae eius benignae omnitatis exempla esse, quam Christiana fides sublimis ad finis, pro veret. Summum pontificem Benedictum decimum sextum, unitissima placita pluribus ex locis per scripta per solvenda, suscipisse atque benigne tunc iam approba visse. Domnum apostolicum Franziskum eius successurem ea canonice confirmare volo isse. Hoc decretum die primo mensis mai die sancti Joseph opificis subscriptione munitum est.
Ec est Statio Radiophonica Vaticana. Laudetur Iesus Christus.